Isithombe seshumi nesishiyagalolunye. Inkosikazi esixukwini. UMakho wesihlanu amavesi 25 kuya ku-34. Uyayibona inkosikazi kulesi sixuku. Selokhu yopha iminyaka engu-12 futhi kwaqhubekela phambili. Yezwa ukuthi uJesu angasindisa abantu. Yazitshela ukuthi uma ngingase ngithinte ingubo yakhe, ngizophila. Yeza phambi kwesixuku ngemuva kukaJesu, yathinta ingubo yakhe. Ngaleso sikhathi ukopha kwanqamuka. Yezwa emzimbeni ukuthi isiphilile. UJesu wezwa ukuthi amandla aphumile kuye. Wama wathi, ubani othinte ingubo yami? Kwakunabantu abaningi abazungeze uJesu. Kodwa lo owesifazane wayazi ukuthi kwenzekeni kuye. Wathuka, waguqa ezinyaweni zakhe, wamtshela lonke iqiniso lokuphiliswa kwakhe. UJesu wathi, ndodakazi, ukholo lwakho lukusindisile, hamba ngoxolo, futhi usindiswe ekuguleni kwakho. Kunabantu abaningi kulo mhlaba, kodwa uJesu ubazi ngabanye, futhi uyabanakekela, futhi nawe uyakunakekela. Ufuna nawe uze kuye, uthembele kuye. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi uJesu usengabaphilisa labo ababeke ithemba labo kuye.